fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7-da bisha maarch ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan diyaargarowga dumarka soomaaliya ee xuska maalinta haweenka.
si wada jir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka oo ah maalin ku astaysan halganka waaweynaha adduunku ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinac is-abniga oo isaga laftigiisa dagaalo ay ka socdaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhigga janaa cabdalle ee gobolka Kismaayo.
diyaaruurta hore ma kooxihii khawaarijta ahaa janaa cabdalle bay ciidamada soomaaliya bay fahayn soo weerareen halka janaa cabdalle ah oo goob muhiim ahayd oo hore ayaga looga qabtay. marka weerarkaas ay soo qaadeen sidii caadadooda ahayd qaraxyo, isxagxiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen. allah ku mahadsan, ciidamadii soomaalida halka joogeen way iska difaaceen.
waagaag dhegeystayaal, halka weerarka ay ku qaadeenna waa janaa cabdalle oo ku taala galbeedka Kismaayo. sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka difaaca ee dalka ruuska ayaa salaasadan maanta sheegay in qabsashada bariga ukraine ee bakhmuut ay muhiim u tahay in la bilaabo howlgallada qotada dheer ee gobolka, halka madaxweynaha ukraine vladimir zelenski uu isna ballan qaaday inuu sii wadi doono dagaalka bakhmuut. wasiirka difaaca ruuska sergey shokey ayaa bakhmuut ku tilmaamay inay tahay xarun difaac oo muhiim u ah ciidamada, isagoo hadalladaasina sheegay in amaba ka hadlay in saraakiisha militariga ukraine. waxaanu sheegay in qabsashadaasi ay u ogolaanaysa ciidamada ruushku inay si qoto dheer u galaan difaacyada ukraine. khudbadiisii habeennimadii isniinta ayaa zelenski, waa madaxweynaha ukraine, uu ku sheegay in taliyayaashiisa militari ay si wada jir ah u taageersan yihiin inaanan laga bixin bakhmuut oo ay muddo bil ah ka socdeen dagaalla ba-an. geesta kalena xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin ayaa sheegay isniintii in haddii ciidamada ruushku ay ku guulaystaan inay la wareegaan magaalada bakhmuut ee bariga ukraine, taasi aanay mateli doonin ama aanay ka dhignayn in isbeddel muuqda lagu sameeyo iska horimaadka amaba dagaalka halkaasi ka socda. ku dhowaada 6 sano kadib markii ay dhacday masiibadii dunida ugu weyneed ee nukliyeerka, ayaa dalka Spain oo Maraykanka weydiistay inuu nadiifiyo 10,000 oo mitir kubik oo ah ciidda ay ku dhacay shucaaca loo yaqaano radioactive, isla markaana ay soo afjaraan mawduuca la isku maandhaafsan yahay ee dagaalka qabow. Spain ayaa rajaynaysa in xiriirka wanaagsanaaday ee ay la leeyihiin Maraykanku haatan uu ka yeeli doono Maraykanku in uu fuliyo ballantaasi oo ay sameeyeen sannadkii 2015 si ay meesha ugu saaraan ciiddaasi sanaysan. sannadkii 1966 ayaa diyaaradda nooca loo yaqaano B-52 islamarkaana ay kasoo oo halkaasi dulmaraysay ay kasoo dhaceen 4 bombo ah nooca loo yaqaano hydrogen bombs, kadib markii ay isku dhaceen diyaaradda shidaal ku siinaysay hawada sare xilli ay dulmaraysay tuulada amaba deegaanka Balmeres oo ku taala koonfurta dalkaasi Spain. gabagabadiina dawladda Britain ayaa soo saartay faahfaahinta sharci cusub oo xannibaya soo gelitaanka dalkaasi ee dadka magangeliya doonka ee ku soo galaya waddankaasi doomaha yaryar. Soo jeedintan qorshahan ayaa qaar ka mid ah hay'adaha qaxootiga la shaqeeya ay sheegeen inay noqonayso mid aan suurtagal ahayn, waxaana ay ku tilmaameen mid dambi ka dhigaysa kumanaan qof oo qaxooti dhaba. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Rishi Sunak ayaa qodobadkaasi ugu horreeya ka dhigay shantiisa qodob ee uu xoogga saarayo kadib markii uu tiro badan oo qaxooti ah ay soo galeen islamarkaana waddankaasi ay uga soo gudbeen xeebta koonfureed ee England. Iyadoo sannadkii horena la tilmaamay in tiradu ay dhaaftay 45,000 qof, kuwaasoo 90% ay codsadeen magangelyood. Sharcigan cusub ayaa looga gol leeyahay in qof walba oo doon ku soo galaya dalkaasi loo diidi doono inuu codsado magangelyo siyaasadeed, loona mustaafurin doono hal dal saddexaad oo ammaan ah. Sunak oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa qoray maqaal lagu daabacay wargeyska Dasan. Hay-adaha golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qaxootiga u qaabilsan 19,000 oo ay ka dhab tahay dacwadooda qaxootinimo, kuwaasoo hore u soo gudbiyay dacwadooga la aqbali lahaa, inay tani ka dhigayso kuwo loo xili doono sida dembiilayaasha, waxaanay qorshahan ku tilmaameen mid burburinaya ballantii dalka Britain ee axdigii caalamiga ah ee qaxootiga ee qaramada midoobay. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Haweenka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa diyaar garowgii ugu dambeeyey ugu jira xuska 8 March oo ku beegan maalinta Birta. Munaasabadana ayaa kuwii hore uga duwan in haweenku iyagoo midaysan ay hal goobo ku dhigayaan, halka markii hore ay haweenku meelo kala duwan ku xusi jireen munaasabadan. Waa sidoo ku soo waramaya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Goyste.
Dumarka oo dublaxaad u ah bulsho waliba ayaa 8 March ku muujiya kaalinta ay bulshada uga jiraan iyo waxa uu noqonayo yoolkooda mustaqbalka. Sannadkan munaasabadda magaalada Muqdisho ku qabsoomaysa ayaa ah mid ay ku midaysan yihiin haweenka oo sannadihii hore dhowr hoteel ku kala dhigan jiray xuska 8 March. Waa tan Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Tani waxay kaga duwan tahay marka waa markii ugu horreysay ay haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay maaragtay isku meel ku dhigtaan, taas oo ku timid runtii isku xirka iyo dadaalada ay gelisay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah gabar Soomaaliyeed oo waqti dheer maaragtay soo joogtay waddankan, ogna meel walba iyo xaalad walbaba siday wax yihiin, ayaa waxay ku guulaysatay inay gabdhihii Soomaaliyeed ay hal meel wax ku wada dhigtaan, isku wada yimaadaan, talo badanna ka gelisay wada hadal dheer kadib waxay noo soo baxay inay gabdhuhu ay yeeshaan hogaamiyaashooda iyagoo midaysan soo dhaweeyaan 8 March. Marka taasi waxay kaga duwan tahay waa taa oo ahayd marka hore in qof walba goonidiisa meel u dhigto, la iska dhigto magaalada Muqdisho keliya hal maalin oo 8 March ilaa 5 ilaa 6 ama 7 goobood in lagu xuso. Laakiin tani maanta way ka duwan tahay, waana aragtay ka qiimo badan tahay.
Jawaahir ayaa sidoo kale ka warbixisay waxa uu yahay halkudhigooda sanadkan.
Halkudhigga sanadkani wuxuu yahay in la dhiirigeliyo gabdhaha wax soo saarka leh ee wax soo kordhiyey ama wax ku soo kordhiyey dalkeenna, midda adduunkana ay qayb ka tahay ayaguna in la dhiirigeliyo gabdhahaas xirfadleyda ah ee habka tiknolojiyadda casriga ah wax ku bartay ee runtii dalkooda iyagoo jooga, weliba kuwana gabdheheenna Soomaaliyeed ee hal abuurka leh, inaan maarta dhiiri gelino soona bandhigno insha allah, iyadoo aan rajaynayo inay yihiin gabdho wax soo saar leh loogana faa'iideyn karo shaqo abuurka, waayo waa gabdho aad iyo aad aan isleeyahay waxyaabo badan oo banaankana looga keeni jiray ayaa looga baahi baxay gabdhahaas oo runtii soo saarayo waxyaabo kala duwan ama kareemoyin ka saliida madaxa cadarada fuunada saabuunta iyo gabdhaha maartay farsamada ama xifadaha gacanta ama harqaanka dharki tolaayo oo kaal arag aan isleeyahay wax badan ayaguna soo kordhin karaan.
Qabanqaabada munaasabada 8 Maarso ayay haweenku wadeen tan iyo bilowgii todobaadkan, waxaana barbar socotay wacyigelin ku aadan doorka ay haweenku ku yeelan karaan dowlad wanaagga, sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in barnaamij qiimo badan ay diyaarisay wasiiradda wasaaradda haweenka iyadoo la kaashanaysa hogaamiyaasha gabdhaha Soomaaliyeed. Barnaamijkaas oo ah in si wadajir ah loo quweeyo ama kor loogu qaado maalinta haweenka adduunka, oo ah maalin ku asteysan halganka haweenaha adduunka ay ugu jiraan inay helaan xaquuqdooda dhinaca amniga oo asaga laftigiisa dagaalo ay ka socdaan, sidii gabdhaha Soomaaliyeed ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda iyagoo xataa dhibaataysan, caruurtooda siday u badbaadin lahaayeen, siday dowladooda u garab istaagi lahaayeen. Waayo dowladnimo unbaan kaga bixi karnaa dhibaatada nagu dhacday ama na haysata, mid ku baxaysa ma aha. Si kale wixii Alla wixii kasoo horjeeda markaa dowladnimada gabdhuhu inay u midoobaan oo ay difaacaan qarankooda.
Marka laga soo tago haweenka maanka ku haya qabanqaabada munaasabada 8 Maarso, ayaa waxa dhanka kale jira dumar kale oo waayada ku qaadanaya xeryaha barakacyaasha duleedka Muqdisho, sida ay ku waramayso Xaawo Maxamed oo ku talisay in gargaar lala gaaro gabdhahaasi.
Anagu waxaan aad uga warqabnaa, aanu la joognaa baahidoodana noo muuqataa gabdhaha Soomaaliyeed oo duleedka Muqdisho ku baahan, ku rafaadsan. Ilmahooda waxay cunaan aan haysan, guri ay hoydaan aysan haysan, biyo ay cabaan aysan haysanin, carraban dhar aan haysan, waxay qabowgii kuleelka ka galaan aan haysan. 8 Maarso maanteeto ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed iyo gabdhaha caalamka joogo dhan ay muxuu ahaayey samaysanayaan, muxuu ahaayey xusid ay xusayaan 8 Maarso, ama hambalyadeeda ay samaysanayaan wanaageeda gabdhahaasina aysan warba ka hin. 8 Maarso maxay tahay ma oga rafaadkii dhibaatada ay ku jiraan iyo wax walba ka weyn oo rafaado ayaga haya. Marka maxaa la dhahaa, waxaan muxuu ahay gabdhaha Soomaaliyeed ama 8 Maarso gabdhaha inay muxuu ahay u hambalyeeyaan raba, ama haddii kaleeto muxuu ahay xuskas inay ka qayb galaan raba. Waxaan aniga taladayda aan ku darsan lahaa, maadaama aanaha gabdhihii gobolka Banaadir joogay una jeeda gabdhaha duleedka magaalada Muqdisho rafaadka ku haysta, inay muxuu ahay walaalood usoo gurmadaan, wixii faysta lagu bixi lahaa, wixii munaasabad lagu bixi lahaa, inay gabdho qaawan jiraan, inay gabdho baahan jiraan, inay gabdho dayacan jiraan, inaan xooggeenay maskaxdeenu isu geyno.
30 sano ee lasoo dhaafay, haweenka Soomaaliyeed ayaa wajahayay dhibaatooyin ay ka mid yihiin kufsi, waxbarasho la-aan iyo keli ku ahaansho mas-uuliyadda ubadkooda, balse haweenka Soomaaliyeed oo dhabar adeeg badan muujiyey ayaa noqday kuwa ugu badan ee burburkii dalka, wixii ka dambeeyey dhabarka u ritay raadinta nolosha maalinlaha ee qoysaskooda. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana Jabuuti. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay guriga madaxtooyada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka 9aad ee dalkaasi Jabuuti, iyo weli xubno ka tirsan guddoonka baarlamaanka. Kulanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kii ugu horreeya tan iyo markii xildhibaanada baarlamaanku ay dhowaana soo doorteen guddoomiyaha iyo weliba xubnaha guddoonka xafiiska baarlamaanka dalkaasi Jabuuti. Wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Jabuuti.
Kulankan u horeeya ayaa booqasho sharafeed madaxweynuhu ku qaabilay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Jabuuti ee fadhigii u horeeyey ee dhowaanta uu yeeshay baarlamaanka 9aad. Xildhibaanadu way sida buuxda u soo doorteen kulanka dhex maray madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta. Waxaa kaloo ka qayb galay 4 xubnood ee ka tirsan xafiiska guddoonka baarlamaanka. Waxyaabaha looga faa'iidaystay in la iskula soo qaado kulanka waxaa ka mid ahayd qaabkii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa dhinacyada xukuumadda iyo golaha sharci dejinta dalka. Guddoomiyaha baarlamaanka Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta ayaa kadib la hadlay saxaafadda.
président de la République qui, comme vous le savez,
waxaan maanta booqasho ugu imanay oo na qabilay madaxweynaha jamhuuriyadda oo aan uga mahadcelinayo taageeradii weesiyay markii aan u tartamayay xilka gudoomiyaha baarlamaanka xubnaha xafiiska gudoonka baarlamaanka iyo aniguba waxaan mar kale u xaqiijinay madaxweynaha sidaanu ugu niyad wanaagsanahay iskaashiga iyo wada shaqeynta xukuumadda sidoo kale waxaan wada qiimeynay dhinacyada sida gaarka ugu baahan si xoojinta iskaashiga iyo wada shaqeynta xukuumadda iyo baarlamaanka waqti hore waxaan ka tirsanaan jiray dhinaca xukuumadda hadda waxaan ahay dhinaca baarlamaanka sidaasi darteed waxaan u maleeyaa inay tahay fursad wanaagsan oo keenaysa in labada dhinacba ay sii xoojiyaan iskaashigooda iyo wada shaqayntooda la xidhiidha horumarka dadweynaheena iyo dalkeena doorashada lagu soo doortay liiska xildhibaanadeena isbahaysiga UMP ee ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka ayaa loodhan karaa maanta inay fursad wanaagsan u tahay fulinta iyo hirgelinta inta badan ballanqaadyadii loo
Le choix qui a été porté sur nous, sur notre liste de la famille UMP, nous donne une occasion aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes les promesses qui ont été faites pour la population.
Ramadan Moussa Tiama, VOA, Djibouti.
dawo gaash ayaa sheegay in laba nin oo lagu helay dambi ah in ay gacan ka siiyeen koox burcad badal Soomaaliya ah madax furasho ay u haysteen ama baftuuba wariye Mareykanka ay isla markaana haystaan laba isla markaana ay haysteen laba sano bad mid kamid ah labada nin ee Soomaalida ayaa haysta dhalashada Mareykanka hadaba arintaasi warbixin la xiriirta oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Maxamed Tahliil Maxamed iyo Cabdi Yuusuf Xasan ayaa 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan waxa xeerbeeti federaali ah ee maxkamad ku taala magaalada New York ay ku heleen dambiyo afduub, shirqool, taageero loo fidiyay ficil argagixisanimo iyo dambiyo kale oo ay macquul tahay inay ku mutaysaan xabsi daa'im Michael Scott Moore oo ah wariye Jarmal Mareykan ah ayaa magaalada Gaalkacyo oo ilaa 643 km dhanka waqooyi bari kaga beegan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa laga afduubay bishii July ee sanadkii 2012 wariyaha ayaa si madax bannaan ula shaqeynayay warbaahinta Spiegel Online ee Jarmalka laga leeyahay isagoo sidoo kalena waday cilmi baaris la xiriirta buu ku saabsan burcad badeedda Afduubayaasha ayaa dalbaday lacag dhan $20 million oo madax furasho ah waxaana ay mar baahiyeen muuqaal muujinaya moor oo ay ku hareereysan yihiin afduubayaasha oo wajiyadu ay u duuban yihiin kuwaasi oo qoryaha dabajeexa iyo RPG-ga oo ay haysteen ku taagaya la haystaha moor ayaa la sii daayay bishii September ee 2014 moor ayaa sheegay in qoyskiisu ay u aruuriyeen lacag dhan $1.6 million oo madax furasho ah si loogu sii daayo Tahliil oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa xilkiisii ka tagay si uu la wareego hoggaaminta burcad badeedda gacanta ku haysay Moor wuxuuna helay qoriga dabajeexa ah iyo bam gacmeedyo loo adeegsan jiray in lagu hanjabo Moor ayuu yiri xeerilaaliye Mareykan ah Damian Williams Xasan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee gobolka Soomaaliya ee lagu haystay Moor ayaa ku xadgudbay xilkiisii dowladeed isaga oo hormuud ka ahaa dadaalada burcad badeedda ay madax furasho badan kaga doonayeen hooyada Moor ayuu yiri Xasan oo ku dhashay magaalada Muqdisho ayaa qaatay dhalashada Mareykanka waxa lagu xiray magaalada Minneapolis 2019 waxaana lagu oogay dambiyo federaali ah faahfaahinta xariga tahliil ayaan la shaacin laakiin waxa lagu xiray magaalada New York 2018 buug oo 2018 Moor ka qoray afduubkiisii ayuu ku sheegay in tahliil uu kula soo xiriiray Facebook isaga oo jooga Soomaaliya 2 bilood oo kadib markii la sii daayay wariyaha Moor ayaa tahliil u aqoonsan inuu yahay madaxa kooxdii haysatay labada nin ayaa bilaabay inay sheekaystaan waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay ayuu yiri tahliil sida uu Moor buuggiisa ku qoray burcad badeedii afduubka ku haystay mid bakan kale ayuu u dilay arrimo la xiriira dagaal dhexdooda ah iyo mid lacageed ayuu yiri sida ay tibaaxayso eedda dambiyada ee uu wariyay wargeyska New York Times ayna la qabaan warbaahinada qaar ee kale qaar ka mid ah burcad badeedii ayaa lagu dilay muran ku saabsan qaybsiga lacagtii madax furashada ee Moor laga helay Xasan iyo tahliil ayaa lagu wadaa in xukun lagu rido 6-da September ee sanadkan qareennada labada nin ayaa waxaa isniintii email u diray wakaaladda wararka ee Associated Press لكن ولي كما أيسن سو جوابين.
أدي هذا يودي قستي ألماتي هاي محمد بشير عبد الرحمن أور بهنتاسي وقرتي وكالة دورك أسوسيتيد بريسين السعوتيني وركال شباب يا ساكا ويرسو وشرا قرحية يولي ومن مليشي هذا يكل قليه هنا كقادة يحراعي لما دا دولة دا فدرالك يولي وكوا مامور قبلاتك جبلان كليه هنا ديغان كجناع عبدالله وإلا يليحدان كيلومتير دين عقل بيدك حيقا مقالة دا كسبايو الشباب ayaa sheegtay in ay weerarkaasi ku qabsadeen saldhiga hase yeeshee waxa arintaasi beeniyay dawladda federaalka iyo saraakiisha Jubaland oo sheegay in la iska difaacay hadaba weerarkan ayaa Harun Macruuf uu ka wareystay madaxweynaha ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan
isla raarayay in Harun soo socday waa sax weeye saaki arurta qare waxay xawaaristaha Janaa Cabdulla Bay Saciidmada Soomaaliye fahay soo weeraray halka Janaa Cabdallaa oo goob muhiim ah ayuu hore ayaga looga qabtay marka weerarkaas ay soo qaadeen sida caadada loo lahayd qaraxyo isxaq xiga iyo ismiidaamin bay soo sameeyeen nala kuma san ciidamadii Soomaalida halka joogay inay iska difaaceen qasaaro la dhacayay oo hadii ku tala galeen ayagana labada dacba laakiin wal iska caabiyay ciidankii iyo maartii hawshii waa halkooda markaa taas u dhacday
waagartay marka saldhiga miyey qabsadeen ma la iska difaacay khasaare intuu leegay
saldhig weyn bay ciidanka meesha ku lahaayeen qaraxyo isxaq xigay ku soo maaragtay ku soo xukumeen oo ciidan weerar ah taas oo maaragtay annaga horeba aan ugu tashanay inaanu xanabiyo badan loo sameeyay si looga hortagi lahaa dagartooda maadaama haddii deegaano fara badan iyo goobo badan oo ciidamada Soomaaliya joogeen ay hor usaa uu Soomaaliyeen wixii laga bartay baa halkaas lagu furiyay marka xanabiyadii la dhigay oo ciidanka gabaadku ahaa ayay eegeen qaraxyadoodii iyo hawlidii ay wadeen oo dhan ku fashilmeen runtan ciidanku waa la dagaalameen rag siyaal ah oo ku dhintayna way jiraan kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u booqday kuwa dhintayna haddii sidii culimada Soomaaliya ay fududeeyeen waa sidii galayaal ayagana haddii waa khasaare badan baa soo gaaray hadayna dad ayna ka naxaynin oo dhalinyaro ah oo maskaxda ka khaldeen malaayiga is qarxinayo nidaaminayo weeyo runtii nasifradaas way dhacday laakiin waxa xaqiiqa ah in liska caadiyay ciidanka uu goobtiisa joogo saldhigiisa uu ku sugan yahay
waagad khasaaraha maxaa noo sheegi kartaa soo gaaray ciidanka dawladda iyo ka Al-Shabaab ee loogistay
runtii waa tiro kooban ciidanka dhinacaan ee ilaashan qof allahuna xaristay ayaa dhimashada dhaawac dhowr iyo toban waa jira laakiin xaggaas dhimashadu ku badanta maadaama haddii weerar ahaayeen ayaguna qaraxyo ay baqaar bay isxaqinayeen dad ayaa tiro badan baa miidadkoodii hadda la ururinayaa oo halkaas ay kaga tageen dhaawac fara badan la waajisteen ciidamada inta ugu maayeen harina way dabagaleen oo ilaa hadda hawlihii way sii socdaan hawlgalkii iyo maaragtin la sii dabagalo marka ilaa galabta waa resultiga waan ogaan doonaa total tirada intan wanaagsan
iyagu waxay sheeganayaan inay saldhiga galeen qabsadeen xagta mariyeen 89 askari ay dileen waa afayeenkoodu sida uu sheegay jawaabtaad
inalla waxa la yaab leh wiiyo iman ilaahay ka xishoon inuu darabu sheegay arrinta saxda kama jiraan waxa allah ay wax ka soo lama jiraan dhalinyarada halkaas ku halaageen haddii midka afayeenka sheeganayo banaankaas uu joogaa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo masaxda uu ka khaldan ayuu halka ku halaagay waxaan usmaxaan ka naxaynin waxaan uusan ka fikirayna wuxuu sheegaya inay been tahay marka arrinta socda kama jiraan inaba yara
ciidanka ku sugnaa saldhigan ma ciidanka maamulka Jubaland bay ahayn ma kuwa dowladda federaalka xooga dalka ay ahaayeen ma miyay isku dhafnaayeen danab ma joogeen ciidanka balnoosifeen
ma ciidanka daraawiishta Jubaland naba sugidda Jubaland ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad oo halkan ka hawlgasho way u dhamaayaan ciidan Soomaaliyeed oo maaragtay hal difaac oo weyn oo xiran oo saldhiga ku wada jiray ahaayeen marka danab qolada hadda sii daba socoto oo ayagana gurba dambe ku tageen mar dambe maaragtay dagaalku dhamaaday ayagu wajoodkooda waa inay falowgareen ama dabagalaan marka taas ayaga ku koowlan yihiin marka ciidanka Soomaaliyeed oo u dhamaa halkaas waana ciidanka xoogga dalka iyo ciidankii daraawiisha Jubaland iyo madaxweynaha Jubaland boo isku jirin
Janaa Cabdulle dhawaan unbay ciidanku tageen bishii Janaayo ayna soo dhaafnay waxaa lagu tilmaamay markii la tagay inay ahayd talaabadii ugu horeysay talaabooyin kala duwan gulfiyo kala duwan oo maamulka oo ku qaaday ururka al shabaab ee haddana weerarkan ay yimid marka qorsho muxuu yahay
qorshuhu waa in aad nimanka khawaarista dalka laga qabto ujeedkana loo socdana biska ugu weyn oo tobada dhexe weeyaan laga qabtaa iyadoo iskaashi daacyo badan la sameyn doono madaxweynaha Soomaaliya uu yimid taliyaasha ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigna nootood marka waxaa la qorsheynayaa weerarka madanbeystaha oo jilib iyo maarka bucaali iyo saldhigyada waaweyn ee muddada ku raageen looga qaban lahaa marka janaac cabdallana biisaska halkaa looga duulayo beeska ugu dhoweeya oo maaragta strategiga
madaxweynaha dhimaatinkiisaad sheegtay maxaa lagu heshiiyey markay noqoto dagaalkan iyo sida loo geli lahaa maciidamada Jubbaland unbaa galaya ma kuwa dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed baa la gelaya ma kuwa dana baa la gelaya ma jiraan ciidamo dadka deegaanka ah oo hawsha ka qayb qaadanaya midda kale ciidamada dowladda xooggooda ma la soo kordhinayaa mise kuwa idinla joogaa ku filan
runtii madaxweynuhu maanta koowaad buu kan dalka laga xoreeyo wejiga qarana waa dastaay shabeellada iyo galmudugba guulaha laga gaaray marka wejiga labaad in Jubbaland iyo Koonfur Galbeed sidaa oo kale tallaabo miraysan oo dagaal loo dhan yahay la qaado ayaa la qorsheynayaa aagag fara badan la keenayo maalmaha ciidanka Soomaaliya kaliya saaxiibo badan oo naga caawinayna way jirtaa hadii la qoreynta shaqooyinka iyo Koonfur Galbeed oo booysas waaweyn ku leeyihiin marka qorshaha la sameeyay waana soconaya marka hadda hadii ma aheynan maarti saxaafadeena laakiin anaga mudanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad way nool tahay in arrintaas ay maarti kama dambeysa la xalay
dadka deegaanka ma la abaabulaya
dadka deegaanka way ka qayb qaadanayaan hadda way ku jiraan bulshada maxay yeelay bulshada ayaa ka yimid kacdoonka marka bulshada hadda ay ahayd inay ciidamada kaalmeeyaan xogta siiyaan cadowga inuu ku dhex gabaday diidaaminta waxay ka qayb qaadanayaan laakiin Jubbaland waxaad moodaa inay ka dhisan tahay deegaanadaas shabeelliga galmudug oo bulshada miyiga inta badan kaysan laakiin dadka la gaaro qaybay ka qaadan badan hadii
waaye hadalka ugu dambeeya ku siinayaa maxaa waaye aragnimo oo aad ka kororsateen howlgallada ka socda sidaa sheegtay heer shabeelle iyo galmudug oo idaan facaya Jubbaland ma hadaatiin
runtii horena hadii Jubbaland dagaalkan muddo dheer baan ugu soo jirnay oo waan ognahay nimankan dhagarta la iyo fursadaha lagaga faa'iideysan karo waxa laakiin maalmihii dambe laga faa'iiday waxay ahayd intay soo wasadaan duurka kalaan in haddana la filaynin oo ciidamada ka fog aagaga furmaha intay u dabamaraan ay maaragtay saas loo kala faraxya iyo suuqyaan si ciidanka daalo xoog leh ay maaragtay ugu sameeyaan marka taas waayarnimada kale waxa weyaan bays kastoo ciidanku leeyahay in la sameeyo xanibyo qaraxyadaas looga hortago waxa ay hadda wadooda ku soo ortayna waa miino iyo qarax iyo dagaaltaas ay sameynayaan wey marka wax badan oo way aragnimo laga helay ayaan hadda anaga dabaxaynaayo janaac cabdallaal ay qayb ka tahay in lagaga guulaysto
marka xanibaadaha janaac cabdallaal la dhigay weerarkiisa ka wax ma ka tartay oo qaraxyadii ma hor istaagtay
absolute wax weyn ba ka tartay xilo dhan baa soo gaaray waayeen xarada kaamka ciidanka gudaha xanibaadu ku fashay laasay ugu talagaleen marka umayna shaqeynin waana arrin aad iyo aad loo daydo mudan
madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington qaybii dambe idaacad caawiya dunida ayaan dhegeystayaal ugu gudbidoonaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubno ka tirsan Al-Qaacidada gacanka carbeed oo dalka Yemen lagu dilay barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba xubin sidooda gaabanaas yeesha marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaha dalka Lubnaan ayaa dib u helay xuquuqdoodii codaynta ee qaramada midoobay kadib markii ay bixiyeen lacagtii laga rabay ee sanadihii 2022 iyo waliba 2023. Waxaana sidaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi maanta Salaasa, kadib markii dalkaasi oo ku jira xaalada dhaqaale xume ay ku daba dheeraatay uu lumiyey xuquuqdiisii codaynta, iyadoo markii labaad muddo 3 sanadood gudahood arrintaasi ay dhacday. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bishii January soo saaray liis ay dalkaasi Lubnaan uu ku jiro iyo weliba waddamo kaloo ay ka mid yihiin Dominican Republic, Equatorial Guinea, Gabon, Koonfurta Suudaan iyo weliba Venezuela. Waddamada lumiyey xuquuqdooda codaynta ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in Lubnaan ay u baahan tahay in ay bixiso ugu yaraan 1,800,000 dollar si ay dib ugu hesho codaynteedii. Qoraal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Lubnaan ayaa lagu sheegay in inta ay leegtahay lacagta ay bixiyeen, waxaana lagu yidhi Lubnaan waxa ay ku soo laabatay doorkeedii dhexdhexaadka ahaa ee ay shaqada iyo weliba doodaha qaramada midoobay iyo weliba guddiyadii ay ka mid ahayd. Ku dhawaad 6 sano kadib markii ay dhacday masiibadii dunida ugu weyneyd ee nukliyeerka ayaa dalka Spain oo Mareykanka weydiistay inuu nadiifiyo 1,000 metric cubic oo ciid ah oo ku dhacay shucaaca radioactive, isla markaana ay soo afjaraan mowduuca la isku maandhaafsan yahay ee dagaalka qabow. Spain ayaa rajaynaysa in xidhiirka wanaagsanaada ee haatan la leeyihiin Mareykanku uu yeelo amaba uu horseedo in Mareykanku uu fuliyo ballantiisaas oo ay sameeyeen sannadkii 2015, islamarkaana si ay meesha uga baxdo amaba ay ka saaraan ciiddaasi saraysan. Sannadkii 1966 ayaa diyaaradda nooca B-52 loo yaqaanaa ay kasoo dhaceen 4 bombo oo ah nooca loo yaqaano hydrogen bombs. Kadib markii ay isku dhaceen diyaarad kale oo shidaal ku siinaysay hawada sare xilli ay dulmaraysay tuulada Palomares oo ku taalla koonfurta dalka Spain. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garoobaa qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Sida ay ku sheegtay warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press, garabka Al-Qaeda ee gacanka Carbeed ayaa sheegay in 2 ka mid ah maleeshiyada kooxdaasi uu ku jiro madaxii warbaahintu ay ku dhinteen weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo loo toonsan yahay in Maraykanku uu ka fuliyey bartamaha dalka Yemen bishii hore. Shaacinta warkan ayaa haddii ku soo baxay 5 bog oo taasi ah oo la soo geliyay mareegaha ama websaydyada ay argagixisadu adeegsadaan, iyadoo lagu sheegay in madaxii warbaahinta kooxdu uu weheliyo xubin kaloo Al-Qaacida ka tirsan ay ku dhinteen halkaasi kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaana ay duqaysay hoygooda oo ku yaala bartamaha dalka Yemen bishii Februari 26-keedii. Hay-adda CIA ee dalka Maraykanka ayaa iyadu ka gaabsatay inay ka hadasho weerarkan loo tuumay. Duqayn kale oo loo toonsan yahay Maraykanka oo lala beegsaday howladeena Al-Qaacida ka tirsan bishii January ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 xubnood oo ku sugnaa dalkaasi Yemen. Al-Qaacida ayaa sheegtay in Xamed Al-Tamimi oo kooxda madax uga ahaa warbaahinta uu la geeriyooday xubin kaloo ka tirsan kooxdan kadib markii gurigooda oo ku yaala Maarib oo ku taalla bartamaha dalka Yemen bishii hore lala beegsaday duqayn ay ku eedeeyeen Maraykanka. Maalmo kadibna duqaynta ayaa 3 ka mid odayaasha dhaqanka ee dalka Yemen ay wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegeen in weerarka lagu beegsaday hoyga Al-Tamimi oo ku noolaa oo ku yaala waadi Al-Ubayda, halkaasi oo aan kaba fogeeyeen goob kale oo duqayn kale oo Maraykanka loo tuhmay ay ku dhinteen bishii January 3 xubnood oo looga shakisanaa inay ka tirsan yihiin kooxdaasi bishii hore. Halkaasi oo aan kaba fogeyn duqayn kale oo Maraykanka loo tuhmay oo ay ku dhinteen bishii January 3 xubnood oo looga shakisan yahay inay kooxda ka tirsan yihiin. 3 oday ayaa magacooda qariyey iyagoo ka baqanaya inay ka argoostaan kooxdan xag jirka ah ee ku sugan Maarib. Bishii January-na weerar lala beegsaday xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Qaacida ayaa lagu dilay karneyn looca loo yaqaano ah R9X, sida ay muujiyeen sawirro laga soo qaaday goobtii burburtay oo ay qiimeeyeen wakaaladda wararka ee Associated Press iyo weliba khubarada hubku. hay'adda CIA ayaa hore loogu ogaa inay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee daroonka loo yaqaan ay u dirto bartilmaameedyada aadka muhiimka u ah. Walow CIA-du ay weerarkan dhacay bishii February ay ka gaabsatay inay ka hadasho markii la weydiiyey maalmo kadib halkaasii markii weerarku ka dhacay. Labada weerar ayaa dhaliyay su'aalo la xiriira olole qarsoon oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Mareykanka oo ka socda dalka Yemen, kuwaasoo soo bilaabmay 20 sano ka hor. Al-Qaacidada gacanka carbeed ayaa ka howlgashaa gobollo ku yaala dalka Yemen oo ku jira Maarib iyo weliba gobollo kale oo ballaaran, waxaana la aaminsan yahay inay noqonayso mid ka mid a qaybaha aadka u halista badan ee shabakadda Al-Qaacida. Khubarada qaramada midoobay ayaa aaminsan in kooxda Al-Qaacida ee gacanka carbeed ay leeyihiin dhowr kun oo xubnood, islamarkaana heerkooda ay xoojiyeen dagaal iyo hanaajaaniba. Kadib sannado dagaal sokeeyo halkaasi ka socday oo dhexmarayay kooxda xuutiyiinta ee Iiraan ay baritaarto ama ay taageerto, iyo weliba isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee damacsan inay awoodda ku soo celiyaan dowladda Yemen ay leedahay oo caalamku aqoonsan yahay, ayaa fursad siiyey in Al-Qaacida ay sugto joogitaankeeda halkaasi, gaar ahaana goobaha fogfog iyo weliba meelaha aan sharcigu ka jirin ee dalkaasi Yemen. Dagaalka dalka Yemen ayaa bilaabmay sannadkii 2014 markii xuutiyiinta laga sifeeyey meelihii ay ku xoogganaayeen ee waqooyiga dalkaasi, islamarkaana laga qabsaday caasimadda Sancaa iyo weliba meelo badan oo waqooyiga dalkaasi ka mid ah. Isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiye ayaana soo farageliyey sannadkii 2015 iyadoo dagaalkuna uu dheliyey mid ka mid ah xaaladihii bini'aadamnimo ee ugu xumaa ee dunida, islamarkaana uu dalka saboolka ah ee Yemen ku riixay inuu dacaalka u saarmo macaluul. halka wadaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo dhegeystayaal idinka soo gaaraysa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka uu inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. bartamayaasha xisbiga jamhuuriga ee la filaya in doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ay ka qayb galaan ayaa durba bilaabay inay isu subaxii qabsadaan. dhinaca kale, madaxweyne Biden oo sida caadada ah noqon doona tartamihiisa xisbiga dimuqraadiga ayaa wada dhaqdhaqaaqyo uu isku muujinayo. haddii aanu ku horrayn dhinaca jamhuuriga, waa kuwee tartamayaasha ugu cadcad ee ilaa iyo hadda fagaarayaasha ka soo muuqda? wakiil Maxamuud Xasan Musharaf, arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
maxamedow, doorashada Maraykanka ee 2024 ee runtii labada xisbiba dhinaca dimuqraadiga waxaad moodaa inuu madaxweynuhu kulliba u sharaxan yahay oo isqabqabsi badan lagama arag, laakiin xaggan jamhuuriyiinta, ragga hadda safka hore ku jira oo saxaafaddu ay aad waxuga qorayso, waxaa ugu horreeya madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, nin Florida governor ka ah oo DeSantis la yiraahdo, oo isaguna runtii aada u cadcad gabadh United Nations ka u fadhiyi jirta Maraykanka oo Nikki Haley la yiraahdo, oo iyadana musharaxiinta ka mid ah, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence. Dadka hadda lasoo qaadan karo afartaasaa ugu horreeya, afartaasna labada ugu sii horreeya oo hadda laga hadlayo waxa weeye governorka Florida DeSantis iyo Trump. marka DeSantis ninka la yiraahda, waxaad moodaa jamhuuriyiintu inay isaga wataan gaar ahaan wixii la oran jiray establishment-iga ama dhaqamadii iyo caadooyinkii xisbiga lagu yaqaanay dadka aaminsan, oo Trump ku eedeynaya in uu far right yahay ama uu xisbigiisu ajendayaal fogfog aaminsan yahay. waxaad moodaa marka base-ka marka la eego Republican-ka hadda, ninka star-ka ah ee hadda soo baxay oo aada saxaafaddu ay wax uga qorayso waxa weeye ninka Florida governor-ka ka DeSantis la yiraahdo. marka isaga iyo Trump baryahanba hawada waxay isu marinayeen eedayn kulul oo midba midka kale ah, inkastoo Trump xagga boolka uu ka yaro horreeyo, laakiin isagu si officially ah weli uguma dhawaaqin. wuxuu kaloo haystaa chance-ka ah in dhammaan organizationska lacagta ku bixiya jamhuuriyiinta ee dadka ka sharaxan ay isaga la safan yihiin, oo Trump rag badan ama organizations badan oo lacagta dhaqaalaha ka bixin jiray ay ka tageen. marka kulliba waxaad moodaa chance aada u weyn inuu leeyahay doorashada soo socota Maraykanka.
waan gartay waad xustay isaga iyo Trump inay isku yarashadayaan, maxay is yidhaahdeen ilaa hadda?
ترام oo kale ninkan magacyo badan buu ugu yeeray oo dhaqanka madaxweynaha hore Mareykanka lagu yaqaan waxa weeye si personally qofka inuu ula dego waan character assassination ka leeyahay marka kulliiba hadalla ay labadooduba saxaafada isu marinayeen wuu jira laakiin Trump mar walba wuxuu leeyahay qof igaga haboon doorashadan ma jiro dagaal saddexaad baan adduunka ka badbaadinaya dagaalka Mareykanka kale waa soo celinaya laakiin ninkani ma aha nin energy badan haya ama hawlahan ka saari karaya Mareykanka kan kale DeSantis isaga laftiisa wuxuu ku eedeynayaa Trump nin fikradihiisu hadda ayna shaqeynayaan waddankana dhibaato weyn u horseedi kara marka dhaqamadii caadooyinkii lagu yaqaanay xisbiga Republicanka inaan anigu xambaarsanahay marka erayada ay labadoodu hawada isu marinayeen marka laga tago laakiin ajandaha labadu ay kala wataan waxaad moodaa kulliiba Republicanka la yaqaanay inuu dhinacan ay u badan yihiin DeSantis kale yiraahdo
waan gartay madaxweyne Biden isaga naftirkiisa dowlaqaaqi suma yareyn toddobaadkan wuxuu tagay magaalada Selma oo ka tirsan gobolka Alabama wuxuu ka qayb galay munaasabad sanadba la qabto leedahay Bloody Sunday ama ba xadii dhiiga badan daatay bal haddii dib loo yara xusuusto maxay tahay munaasabadani ta kale arintaas ma olole siyaasadeed buu uga jeeday mise waxay waa dhaqan madaxweynayaasha hore soo sameen jireen
runtii xisbiga dimuqraadiga madaxweynayaashii ka soo baxay oo dhan way tagaan meesha Selma oo gobolkaas Alabama ku taala state-kaas taariikh weyn weyn oo Mareykanka xusona ayaa halka ka dhacday 1965 kadib markii dad 600 oo qof gaaraya oo dadkii madawga ahaa u badan ee state-ka ku noolaa ama state-yadan ee South-ka la yiraahdo ay halka socod ku mareen bridge halkaas ku yaala bridge-ka dhexdiisa markay marayaan ciidan ee state ku lahaa oo cadaan u badan oo dadkii slavery-ga shumaysna ama ku dhaqmayay boolis ah ayaa halka marka dagaal kala hor yimi dhibaato badan baana halkaas ka dhacday marka arintu waxay ahayd waxa civil rights ka la yiraahdo ama xuquuqda dadka iyo codaynta ku saabsan marka civil rights movement-iga halka ka bilaabmay isteediyo badan oo South-ka ah ayaa sanad walba loo tagaa madaxweynaha marka waxaa ugu jira Mareykanka arin siyaasadeed baa ugu jirta oo dadka madawga ah iyo dadka liberal-ka ahba uu ka doonayo inuu cod kaga helo ka qaybgalka munaasabadda uu ka qayb galay iyadoo aynu ognahay isteediyo badan oo Republicanka ah oo Mareykanka ah inay hadda xayiraad ku soo rogeen sharcigii lagu codeynayay ama xuquuqdii qofka Mareykanka uu lahaa ay siyaabo badan ugu hor yimaadeen ayuu wuxuu kaga faa'iideysanayaa inuu u tuso in uu la duuban yahay ajandihiina ku shaqeynayo marka kaambaynku kama madna munaasabadda uu ka qayb galay.
barnaamijkaasina waxay noo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayay yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno su-aasha ku saabsan dowladda federaalka ee dadaalada ay ka wado amniga gaar ahaan caasimadu ma tahay mid dowladdu ay dabagal ku samayso falalka soo noqnoqonaya ka dhacaya caasimada iyo meelo kale oo madaxweynuhu dhowaan uu kormeer ku maray iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya awaamiirta uu soo saarayo ma yihiin kuwa ay fulin karaan dadweynuhuna ay la shaqayn karaan hay-adaha dowladda ammaanku ma yihiin kuwa wada shaqayn la leh shacabiga oo shacabigu ma yihiin kuwa ka tujubaya go'aanada ka soo baxaya dowladda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waa mawduuc cadoota gaar ahaan ku saabsan tahay waxay kala qayb galay maxamed maxamed cali sow iyo ambassador abdixakiim ugaas cali yaasiin labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador abdixakiim
bismi illahi raxmaan raxiim marka hore shacabiga soomaaliyeed waa salaaman yihiin meel kastoo ay joogaan haddaan abaaro jawaabta su-aashaada magaalada xamar amaankeedu waa run intii dambe ma fiicnayn waxaana oqoliyihii kale dowladdiidka iskala wareegeen oo canshuura ka qaadanaya dekedaha oo suuqana maxkamada ka samaysteen saaad ogtahay hadda crackdown baa dowladdan prime minister xamse cabdibarre ku samaystay iyo madaxweyne xasan sheekh dagaal bay iclaamiyeen goboladii waa soo xoreeyeen caasimadii akownadii bay ka xireen maxkamadahoodii bay albaabada isugu dhufteen guulo cisley soo hoyeen laakiin waxaa jiroo dhacay nasiib darro agsidanno ama xawaadis iyaduna isolated ah oo aan ahayn wax faafsan ciidan meel joogo mar wax isku dhuftay oo kuwii sababay lasoo qabtay iyo niman khayr mas-uuliina oo inta dadilay bajaajaday ah ilaa shabeellada dhexa laga soo qabtay arrintaa xukuumaddan prime minister xamse cabdibarre ra-iisul wasaaruhu si cad oo transparentlyba uga hadlay dadka soomaaliyeed inay ciidanku ximaayeeyaan ay canshuurtiisa cunaan baa laga rabaa ciidanka waxaa loo sameeyey ammaanku waa inay sugaan amniga muwaadinka soomaaliyeed iyo hantidiisa ee inay laayaan oo xabad ku dhuftaan maaha halkudhegyadii ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ku jirtay khudbadiisa taariikhiga ahayd ee uu mambarka ka jeediyey waxaa weeye marka bariority buu dowladdiisa uga dhigay waxaanad arki doontaa maalmaha dhow isbeddel weyn oo ku dhacay iyo isagoo booqanaya taliska ciidanka booliiska taliska ciidanka nabad sugidda tugsiga sare ee booliiska waayo isagoo sidaad og tahayba howlgalladii argagixisada lagu baabiiyeyba isagaa hogaamiyo ubucdii hiiraan waa kii labada jeer isaga daba noqday ee dowladaha dariskaana soo dagaal geliyay marka waa ka go-an tahay isaga in soomaaliya godkii ku dhacday laga soo saaro
maxamed maxamuud calaso waa mahadsan tahay ustaad yaasiinow walaalkay waa uga raayi duganaa waxaa yeelay dowladda iyadoo dadkii ay u yihiin diyaar oo ay maaragta loo diyaariyey oo la taageeray meel kasta ayay waxay ka bixi weyday maaragta wax loo yaqaano niman oo meelo jooga oo dowladdii nidaamkii hore uu ka tagtay raalligelintiisa safar uu tag waxa la yidhaaho tareen nabadeedaa jira dadkii waxay markaa waxaa magaaladii ka socda maaragta waxaad u jeeddo dadkii bajaajleyda ahaa ee masaakiinta ahaa ee ayay ku shaqaysanayay xooggooda oo maaragtay dhibaatada inay uga moodaan waddanka maadaama shaqo la-aan baahan ay ka jirta ayaa la dilayaa waxa weeye marka dowladdan wixii dhiishii loo culay laguma lisin maxaa yeelay ayadii baanba u jeedinba dadka inay dhiiri geliso oo ay la tashato madaxweyne xasan wax walba budhigay leeyihiin maanta waad u jeedaa in qabiil kasta qabiilba oo maaragta qabiilka kale oo maanta inuu arkay shirar beeleed baa bilowday oo aan loo baahnay inuu bilowdo inay dowladda iyado ay dadka iyado waxaan looga maarmo oo iyada ay dowladdii haybatu dowlo inay soo laabataal rabo oo laga dambeeyo walaakiin hadda yaasiinow sida muuqata ilahay waxbaa keeni karaa laakiin ima muuqato
ambassador cabdixakiim nidaamkan hadda aada sheegtay ee dowladda ay ka go-antay in amnigii la sugo dadkii waxaad moodaa inaanan la shaqaynayn dowladdii maxay tahay tallaabooyinka laga doonaysa su-aashii in dadka iyo ay wada shaqeeyaan hay-adaha ammaanka halkii ay kala shakin lahaayeen
horta guul kasta oo nabadgelyada iyo horumar laga gaaro waxaa aasaas u ah iskaashiga shacbiga deegaanka xamar ay la sameeyaan hay-adaha ammaanka iyo madaxda laamaha ammaanku sida ay disibliinka iyo habraaca dowladnimo awaamir saarima oo adag u siiyaan dowladda ilaa sharcigii waa yaallay sharcigii waa yaallay fulin buu rabaa iyo madax ku baraarujisa ciidanka ra-iisul wasaaraha khudbadiisii u dambaysay waa ku diirsanay dadka soomaaliyeed ee dowladnimada raba waa maxay wuxuu yidhi askari daroogaysanay boost control noo istaagi maayo oo markuu qof soomaaliya arkaba iska dherifsanoo iska cadhaysanoo xabadda uun ku qabanayaba meeshii uu si degan u odhan lahaa aqoonsigaagii aawe xaggeed u socotay xaggeed ka socotay marka waxay rabtaa waqti yarna in la siiyo oo aasaas u ah dadweynuhuna iskaashigoodu waa laga maarmaan dowladdu waa inay wacyigelin ballaaran oo barnaamij arrintaa ku saabsan u samaysa
calaasno haddii tallaabadii iyo awaamiirtii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo hay-adihii ammaanku ay soo saaraan qabiil ahaan loo bedelayo oo dadka ay qabiil ahaan markaa uga hor imaanayaan taa ka waran ee aan lala shaqaynayn وغنيه وياسين وحماشة يا اللي متوهنا وحي وحال ربا قفك قدر كيس وانو يغان ما انت ماشا لجي وحال ليلة هذا وحال لقاها الله بريهان وحال ليلة أرقض حسن لدر أما مكافعة الإرهاب وحال لو يغان ومشروع إلي مشروع تانا وحال دليل أمريه اللي قبرت ماشي نمانك اللي قبصنا إسبارة بالله بنيس يبيلو إسبارة هذا حمر أدوغ بحث إلا وحيتي حنتا ماشي قدا بيسود لو قيدة لليلة
أنا أقول لك أن هذه الدبلوماسية التي كانت هي وحن أشيء أن على سؤال هي تتكي قبيل باتيك لو قلت أن هي دي أمان كيبا قبيل روار هي تاكور
أرنتاس ممو قد صوحتا غيري حتى ددن يا وركا صدا وعور للرب الدولة أن ساعد وقتا هيبا موجد بروباقاندا بالغفري مركي دلت لكن ممو قد مدحوين حسن نوا أضيء سوامالية شنط معمول قبره سقعد نسي بودلان مية أفرت كله سقعد نسي تاعي وأنك معلوم والبسوامالي ماشي يجوبت وقلت جاية دتكي أورورين هي سوامالي وين سكين هي الربط دستور سوامالي كوده ده هي وعلبه موادين هاي هل موادين وسمال إن لا سمايو مركي أنا وحن قبى عالم كنا واقد دري سفرنا ومرينا دنيا وكم مرينا سفر جولستي عيانو عواصم القرار حرمها دون كلجوه جامي واشنطن روما رياض أبوظبي وصومالي وحوتر كرو كتري يدوها بقرت مركب أرماس وجول في وزارون حصلون السياسة ديت بوجودي كأبوري إيوه حولقل موضة وأنا وصوري إيوه عينا دي بيكونوا إلى عرق
حوي رياض إيوه حاكه الرياض ماشي عاد كتير مدواء أنا النبات كوتة جروجا رياض ماشى أنت كوتة ما له حقاً من ميس وحال جربا مدحوين حسن شير قاسة أسرق أنا وسكت دايو ديارة دانو سارين أوصل النقطة رونتا وحول بابو دقي ليهم سومالي إذا وضع سومالي هذا نواكل هويته سومالي وسومالي تجتمع وتختلف ويكل بجزنتا إنه شريو داد كيسا وآن قعمو دي اللي هو سا لو دقاها كونغريس لقبتو لسي مادو هاتي اللا دقاها يو نمانكي آنكو دقاها إننا سا لو قد دقاها إذو لكن علوش اللي سبني لكن حتى وحان هو موغتا وحيالا آن أنت أديقينين هرمركا إيو ودا جيركا إيو غير مقال لمدا أو أي كمتا إشهر بيلو قبسطو ووحد بنا لغان إلا قد بنا إيهات وأنو حلي تاس
صاحب كي دود يقول جرا ما راح وحور ربع مدحينه ومد الصوماليين وكعب قبيل هو صن نقضوا تعلان لها مدحينه ومدحينه ومد الصوماليات وليه هو مركي لبعض وهو هلي بريفليج عن نين صومالي هلين ومركي كواد ومقف صومالي لبجر وفي الصومالي قصور نقضوا مدحينه ذلك كان نقضوا
أدي يا مهندسي كواسو حياي محمد على سو يا أمبassador عبد الحكيم أقاس علي ياسين لبده واحد شو قال مقالة نيلو بتوتي قامين تايلو شو كتير تنبك يا ودك كل بدونه أدي لا يرالي في رقص لايو لبتكلم
taasi dooda gaabana degistiyaal waxa magaalada Nairobi loogu soo diyaariyay isla markaana ina la soo ciinayo wariyayaga Yasiin Ciise Wardeere gabagabadeeda aad caawiyay dunida ay haatan marinayay ay nu jaleecno dhinaci kalmaha heesa
I عديو حلاشي والكي أسوتيو نشعيو إذا بري أريني ما تنقطع الليلي والليلي آيان آيان ينسيب لي Nogota, a layli, ayan, you receive me. In the yo, in the shaili, Suarati, we are, what can you, Nogota. Dayo in the jail, Swarati we are, what day, Ayati gadiganso ek mada chale ada idha roti Orini ma to nokota alayli ayan iyo nasile qorini ma tu noqota alayliyo alayliyo ayan iyo nasiib
leh kastaa sidii sala codkooda ay nagu soo gaarsiinayeen ahmed shaari iyo waliba shankaroon ahmed sagal isla markaana yareeyay uu uriyay barre maxamed fiido ayaa ugu dambeeyay dadii fiidnimo tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaa iyo nabaad galiyo